Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
2-3 σύντομα σχόλιά σας θέλω να ζητήσω σήμερα και ξεκινώ αμέσως με την επίσκεψη Πομπέο. Πώς την είδατε, ποια είναι τα θετικά, ποια φοβάστε ότι μπορεί να αποδειχθούν αρνητικά?
Είναι πάντα καλό να έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι δεν βλέπω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο κ. Πομπέο έκανε αυτό που κάνει πάντα ο εκπρόσωπος του State Department. Όταν πηγαίνει στην Τουρκία, χαϊδεύει τα αυτιά του τοπικού κατεστημένου. Όταν έρχεται στην Ελλάδα, χαϊδεύει τα δικά μας τα αυτιά. Κρατάει όμως σταθερά, όπως βλέπετε και εσείς άλλωστε, πολιτική ίσων αποστάσεων. Ο βασικός λόγος που κατά τη δική μας γνώμη ως Μέρα 25 ο κ. Πομπέο ήρθε στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις εντάσεις στην περιοχή, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν επιδοθεί σε μια πολύ έτσι, επικεντρωμένη προσπάθεια να προωθήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Βλέπετε τώρα στην Ιταλία ο κ. Πομπέο ουσιαστικά απαγορεύει από την Ιταλική κυβέρνηση να συζητήσει καν κινέζικες επενδύσεις στον Τάραντα, στην Νότια Ιταλία. Εδώ πιστεύω ότι το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς ήταν η προώθηση των αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στη Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη, κόντρα σε αυτό που βλέπουν οι Αμερικανοί κάποιες κινήσεις ρωσικών συμφερόντων επιχειρηματικών. Από εκεί πέρα, όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, νομίζω ήταν ούτε θετικό ούτε αρνητικό αυτό που συνέβη.
Δεν βλέπετε κάτι θετικό, για παράδειγμα, στο γεγονός ότι κάλεσε τις δύο χώρες να απέχουν από μονομερείς ενέργειες?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια
θεωρείτε ότι είναι,
είναι σημαντική πολιτική
εξισορροπή?
Το μεγάλο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο τριβελίζει το μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα από το 1974 και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, είναι σε περίπτωση που γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, χτυπάμε ξύλο να μην γίνει, θα κάνει κάτι η Αμερική ή θα βγάλει μια ανακοίνωση? Εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Θα βγάλει πάλι μια ανακοίνωση αντίστοιχη ίσων αποστάσεων, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι μηδένει στο πηλίκον, ούτε θετικό ούτε αρνητικό.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να έχω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαρουφάκη, είναι αυτό που αφορά την πορεία της εθνικής μας οικονομίας σε σχέση πάντα με τις εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο του κορονοϊού, όπου φαίνεται το τελευταίο διάστημα και τα κρούσματα να έχουν πάρει πάλι την επάνω βόλτα, αλλά και οι εξελίξεις σε σχέση με το εμβόλιο να μην έχουν αυτή την ταχύτητα που όλοι ελπίζαμε στην αρχή. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε την οικονομία μας να αντέχει ή όχι, και αν συμμερίζεστε την αισιοδοξία που εκφράζει η κυβέρνηση ότι η ύφεση δεν θα υπερβεί την αρχική της πρόβλεψη του 8% σε ετήσια βάση.
Αλλά να σας θυμίσω ότι η αρχική της πρόβλεψη ήταν 0%. Τώρα λίγο το 10% το έχουν ήδη υπερβεί. Δεν ξέρω πότε θα αποφασίσουν να το παραδεχτούν. Αλλά κάποια στιγμή θα το παραδεχτούν όταν θα πρέπει να επιβάλλουν και τα μέτρα του πέμπτου μνημονίου που μιλάμε εμείς. Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι αν αντέχουν οι άνθρωποι, αν αντέχουν οι μαγαζάτορες, αν αντέχουν οι επιχειρήσεις. Η απάντηση εδώ είναι ξεκάθαρα όχι. Βλέπουμε ότι ήδη ακούστηκαν και από κυβερνητικά χείλη δειλά-δειλά ότι τα θύματα του ταμείου ανάκαμψης δεν θα έρθουν, θα είναι πάρα πολύ λίγα, όπως λέγαμε εμείς, θα είναι μετά το Μάιο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα εξισορροπήσουν το υφεσιακό οστικό κύμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει πίεση από την ενισχυμένη υποπτή, την Τρόικα με άλλα λόγια, για νέα υφεσιακά μέτρα λιτότητας του χρόνου. Η οικονομία εξελίσσεται δυστυχώς όπως το Μέρα 25 που έβλεπε. Μου επιτρέψετε να αγιάσουμε λίγο τα γένια μας, γιατί το προβλέπαμε και το βλέπαμε να έρχεται. Η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια περέτα αριθμών, αισιόδοξων αριθμών, η οποία όμως θα καταπέσει και η ίδια θα την αποσύρει από την κυκλοφορία, αλλά θα την αποσύρει περίπου Απρίλιο-Μάιο του χρόνου, όταν θα γίνει η αναθεώρηση και θα φανούν τα πραγματικά στοιχεία. Παρακολουθώ δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τον Αύγουστο δείξαν μείωση του ελλείμματος, αν είναι δυνατόν, όταν κατέρευσαν τα πάντα όσο αφορά τον τουρισμό. Αλλά αν δείτε πως το μαγείρεψαν αυτό, το μαγείρεψαν παίζοντας με τα νούμερα του, των δημόσιων επενδύσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για να καλύψουν το τεράστιο έλλειμμα. Δεν κάνω κριτική στο ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, δεν μπορούσε να μην υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Κάνω κριτική στο ότι δεν προετοιμάζονται. Όπως δεν προετοιμάστηκαν για τη δεύτερη φάση της πανδημίας, έτσι και τώρα επιδίδονται σε μια επικοινωνιακή.
Προλάβατε πληθυνή. Το τρίτο σχόλιο που θα ζητούσα. Το τρίτο σχόλιο θα ήταν για το υγειονομικό μέτωπο, αυτό καθεαυτό, και για το αν ένα νέο lockdown, ακόμη και μόνο στην Αττική, θα είχε βαριές επιπτώσεις για την πορεία της χώρας.
Κοιτάξτε, βαριές επιπτώσεις θα είχε όπως είχε το πρώτο. Δεν θέμα εδώ. Δεν είμαι επιδημιολόγος και δεν θέλω να αντιπολιτεύομαι για να αντιπολιτεύομαι. Αν οι επιδημιολόγοι κρίνουν ότι πρέπει να υπάρξει lockdown, να υπάρξει lockdown. Η κριτική που εμείς κάνουμε είναι ότι από το Μάρτιο λέγαμε στην κυβέρνηση, την ώρα που στηρίζαμε το lockdown, τα περιοριστικά μέτρα, τους λέγαμε προσέξτε να προετοιμαστείτε για το καλοκαίρι και για το φθινόπωρο. Προσέξτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο δημόσιων μαζικών τεστ. Προσέξτε να προσλάβετε πάρα πολλούς καθηγητές, δασκάλους, έτσι ώστε να υπάρχουν μικρές τάξεις, γιατί δεν μπορείτε να βάλετε 25 παιδιά σε μια τάξη, ό,τι και μάσκες να τους βάλετε. Το βασικό είναι να είναι ολιγάριθμες οι τάξεις. Μιλούσαμε για προσλήψεις στο ΕΣΥ που δεν έχουν γίνει. Βλέπουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία τα πηγαίνει εξαιρετικά επικοινωνιακά, αλλά όσο αφορά την προετοιμασία απέναντι τόσο στην υγειονομική όσο και στην οικονομική πανδημία, μηδένει στο περίπτωμα.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη. Real FM.